Tacaroni am ychydig bach. O'ch chi'n sôn eich bod chi wedi gweld y tacaroni mewn tŷ cymydog. Lot o bobl yna. Ydych chi'n cofio ar awyrgylch?
O, no. O, no, ar awyrgylch yna ar ôl darchog. Ar ôl yni, y prynhawn yni, oedd na ddabol gampau. Ger llawr ysgol fach, ysgol pen wein Llerys Iri. A wy'n cofio, oedd medal gyda fi. A o'n i wedi colli'r darn arian oedd yn hwngian oedd y medal. A fi ysgu a ffrind i fi'n chwilio yn y cae ar ôl i, a mi ffindon i fi fel mae'n digwydd, er bod i'n mynd ar goll ar ôl ni. Oedd y mabl gan pethau, peth arall oedd wedyn chi'n gweld, oedd ffilm. A mae copi o'r ffilm ni gyda fi ar bynnyn, dim ond rhyw ddwy flynedd. Fe sgrifennus i at, chi'n gwybod y gosoliad Fool Step in Angels Fear to Dread, sgrifennus i at Benneth, a beth oedd yw'r British Film Institute. A tebodd y dyn yn garedig dros ben, a fydde farw, ddim cofio enw hwnna, Mengel neu rhywbeth fel John Mengel, rhywbeth fel oedd ei enw, beth bynnag, oedd yn ddim bwysicach na beth o'n i'n sylweddoli lawer. A fe ysgrifennodd e'n ôl yn garedig, bydde modd i fi weld y ffilm yn llunio, beth bynnag. Erbyn hyn mae ar gael ar DVD, ac oedd pawb yn mynd i weld y ffilm yn, wel, ble bynnag, oedd na sinemau, achos oedd na sinemau yn y cyfnod ni, wrth gwrs, sy'n wedi hen gau nawr, yn i oedd na sinemau yn Castell Newydd Emlyn, ond yn gynharach na ni, oedd y pictures yn Drefach fel Undre, ni ar y Ddrau Goch, ac oedd y lle dan i sang. A chi'n gweld, Oedd unrhyw achlysur brenhinol, a mae'n dal drwy'r gared i fod yn wir i raddau pell, ddim mor bell a chynt gweithio'r modd, ond na'r unig beth oedd yn gallu uno pobl dros Bryden, drwy Gymru, dros Bryden, achos y peth arall a wy'n cofio oedd yn digwydd, wy ddim yn siŵr pryd yn union a'i noson y coroni, a'i noson y coroni mae'n debyg, pob copa neu rhan fwyaf o gopaon mynyddodd Cymru, oedd na gwylcerth wedi cael ei faratoi. Nawr, Moelfre oedd y mynydd, a mae pobl o'r gogledd yn ei dwylo am y menni, chi'n bod mwy'n gyfeirio ar Moelfre fel mynydd, ond na'r peth o gosan y ffrind i fi i fynydd. Ac oedd yn union yn ymyl yng Nghytre i, ac oedd y sgowtiad o Gosell Newydd Emlyn wedi bod yn codi beacon fel o'n nhw'n i alw, wrth gwrs, Gwelcerth, ac oedd yn enfawr o beth. A wedyn ar rhyw amser arbennig, a oedd torfeidd o'n nhw wedi casglu i fyny'na, oedd matchen yn gofio'r peth, a oedd chi'n gweld y Gwelcerthin yn ymestyn draw Frenny Fawr ac yn ymlaen. A oedd na awyrgylch hapus dros ben.